Aizvadītajā nedēļā Veselības ministrija uzsāka vakcinācijas reklāmas kampaņu. Tās ir video un audio reklāmas dažādos medijos, kā arī vides reklāmas, plakāti veidoti nacionālā romantisma stīla un stilizētas propagandas sajaukumā, kā arī tajos izmantots vēsturiskais sauklis bez cīņas nav uzvaras, kurā vārds cīņa aizvietots ar vārdu vakcīna. Latvijas radio ielās sastaptie rīdzinieki kampaņu vērtē dažādi, taču lielākoties uzskata par neefektīvu metodu tieši nevakcinētu iedzīvotāju. Uzrunāšanā.
Nu, nav jēga, tas nepārliecinās tos antivakcerus saucamos. Un tie, kas grib, tie novakcinējās. Kā te vienreiz teica, neatceros, kurš tad būs divas kategorijas cilvēku, vakcinētie un nevakcinēti, un izslimojušie pēc laika.
Jā, nu, bet ir vēl tā daļa, kas baidās vai šaubās. Kā viņus uzrunāt, kā jums liekas?
Es tev viņam biju bail, ka viņam šito te pret stingumu krampiem dūra iekšā. Varbūt, ka bija, bet viņam to darīja, un viņš neprotestēja.
Man liekas, vienkārši tā cilvēcīgi vajadzētu skaidrot, kas tādu plakātu varbūt īsti, nē, to informāciju vajadzētu iekļaut vairāk, kad, nu, cik ļoti tas ir vajadzīgs un tā.
Ka tā dezinformācija ir bijusi tik liela, valdība nav spējusi uzrunāt cilvēkus, un tagad vai rīkot kādas kampaņas, ja grib, domāju, jēga, tam nebūs nekā.
Tāpat sastapu rīdzinieku Georgiju, kas ir pārslimojis vīrusu, bet nav vakcinējies un ļoti tieši atbilst kampaņas mērķa auditorijai, jo ar vienu šaubās par vakcinēšanos.
Man, es sapratu, ne man informācija trūkst tomēr.
Trūkst?
Jā.
Ā, bet kas ir tieši tas, kas...
Nu, sapratu, katra reize šitie zinātnieki vēl nevar vienoties, vajag man vakcinēties vai ne, es pārslimo un tagad pēc 6 mēnesim vajag potēties. Bet vajag vai nevajag, tad es lasu 6-8 mēnesi, kāpēc man vajag potēties, kur ir tāds kriterijs.
Nu, respektīvi, ka jāpārkotējās pēc tiem mēnešiem.
Jā, kur ir vakar man paziņo, ka tev pietiek ar vienu potē. Nu, paīju forši.
Jā. Bet jums ir kaut kāda konkrēta avota, jūs skatāties, lai tie zinātnieki, nu, lai
Nē, es tikai, tikai no interneta, ko es redzu, to es redzu.
Jūs prāt, ja tādu kampaņu taisa, viņai vienkārši vairāk ir jābūt skaidrojumam.
Jā, skaidrojums vajag man vairāk.
A jūs redzējāt tos plakātus vispār?
Nu redzēt, ar spēku nevar, man vajag parlicināt par to, ka to vajag.
Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiļeva skaidro, ka kampaņas uzdevums ir uzrunāt tos iedzīvotājus, kas šaubās un atliek lēmumu vakcinēties līdz rudenim. Konkrētā mērķa auditorija iepriekš arī izpētīta.
Tā kā dodot uzdevumu reklāmas aģentūrai diezgan cītīgi arī skatījāmies un analizējām gan SKDS, gan ir Latvijas faktu pētījums, tāpat iedodot šo tādu potenciālās mērķa auditorijas profilu, izglītības līmenis, ienākumu līmenis, fokusējoties arī uz gan uz mazākumu tautību auditoriju, gan arī uz Latgales auditoriju, respektīvi šobrīd šī kampaņa nebija uzrunāt visu sabiedrību. Šoreiz tika dots diezgan sašaurināts uzdevums. Tātad tas sasniegtais rezultāts varētu mērīt, ka kampaņa beigsies, bet, protams, ka viens arī no kampaņas uzstādījumiem būtu pamanītai, un mēs uzskatām, ka šis mērķis ir sasniegts, un mums ir ļoti būtiski, lai šis aicinājums uz rīcību, uz šo rīcību vakcinēties, tiktu sadzirdēts, pamanīts.
Kampaņas radošo risinājumu par teju 70 tūkstošiem eiro izstrādājusi Norde DDB Rīga komanda. Vakcinācijas kampaņas vizuālajos materiālos redzam arī atsaucu uz otrā pasaules kara laikā Hovarda Millera ASV radīto plakātu We Can Do It ar tajā attēloto sievieti, kas atrotot piedurkni atrāda pleca muskuli. Tas pats plakāts vizuāli līdzīgi citēts jau pavasarī arī ASV veidotā vakcinācijas kampaņā. Reklāma līdzību šondēļ apspriest arī Latvijas mediju telpā. Norde DDB Rīga direktors Andris Rubīns gan noliedz plaģiāt iespējamību un ir pārliecināts, ka kampaņa pilda ministrijas pasūtīto uzdevumu.
Bet principā tas, ka centrā ir iedrošinājums, centrā ir cilvēks ar plecu, kurā mums ir nepieciešams, tā teikt, ievadīt vakcīnu, lai mēs visu kopā varam atgriezties. Tā normāls ikdienas ir tikai loģiski. Ja? Tā kā jā, šādas kampaņas ir ASV, ir Vācijā, ir Eiropā, ir Āzijā, ir tuvajos austrumos. Es esmu apkopojis veselu kolekciju šajās dienās, interesējoties tieši, kā vēl pasaule šo dara. Un, protams, ka ļoti daudz ir arī atsaugšies uz šo te vēsturisko plakātu, jo, kas nocīm redzot ir jau tāda daļa no popkultūras. Tas ir 1963. Gads. Hovards Millers, ASV, un būtībā visas kampaņas, par kurām mēs runājam, vai arī ar kurām mēs tikām salīdzināti, Tas nav stāsts par to, ka mēs noskatījāmies, ko dara citi vakcinācijas biroji citās valstīs. Mēs atspērāmies uz šo te, nu, ikonisko darbu, ja. Un viņu papildinājumu ar latvisko elementu, gan noskaņā, gan krāsās, gan sauklī, veidojot oriģinālu zīmējumus un veidojot pašu savu uzsaukumu.
Arī reklāmas asociācijas vadītāja Baiba Liepiņa minētajā kampaņā pārkāpumus nesaskata.
Šis te atrotītās piedrašums un plats būtībā kļuvis jau par varbūt pat COVID kampaņas globālo komunikācijas simbolu, ja, jo skaidrs, ka vakcīna tiek izdarīta tieši tajā vietā, un tas diezgan ātri komunicē to, un nu, ir ļoti daudz piemēru, ja, kur plecs izmantot. Tieši šajā te kontekstā, ja, nu, es tiešām nesaradu, ka te būtu kaut kas kopēts tieši, un ka te ir pārkāpts autors tiesības. Te neredzam tādu tiešu kopiju, ja, tad ētikas kodeks būtu pārkāpts, ja tieši būtu kopēts un izmantot un pārveidot, bet ten es to nesaskatu, ja, protams, kuram ir tiesības vērsties ētikas padomē.
Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneders norāda, ka kampaņas izveidēja veikts iepirkums, kurā izvēlēti divi saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi no reklāmas aģentūrām Gilti un DDB, ar kuriem noslēgta vispārīga vienošanās par kopējo summu līdz 300 tūkstošiem eiro.
Līdz ar to vispārīgās vienošanās darbības laikā paredzēta ir vairāk pakalpojumu līguma svēršana, līdz tiek sasniegta šīs vispārīgās vienošanās kopējā summa. Katru reizi, tad, kad ir vajadzība, tad viņi nāk savu piedāvājumu, jā, un starp viņu abu piedāvājumiem tiek izvēlēts uzvarētājs, kurš konkrēto šo te nelielo kampaņu īstenot. Saistībā ar vakcinācijas jautājumiem ir noslēgti tieši ar DDD Vodvārdu akcija uzņēmumu. Par kampaņas rezultātiem mēs noteikti varēsim runāt, tad, kad kampaņa būs noslēgusies, šobrīd viņa tikai uzsākusies.
Tāpat publiskajā telpā izskanējis pārmetums, ka vakcinācijas aicinājuma kampaņa veido aģentūra, kurā daudzus gadus atpakaļ strādājis veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par. Te gan ministrija izslēdz interešu konfliktu iespējamību, jo līgums slēgts pērn laikā, kad Pavļuts vēl nebija ministra amatā. Vakcinācijas kampaņa turpināsies vēl līdz 22. augustam. Un ministrija tās izvērtējumu sola ne ātrākā augusta nogalē. Sinti Ambot, Latvijas radio.